Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր հուլիսի 12-ն է, օրը 3:07-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Հետաքրքիր պատմություններ, հետաքրքիր մարդկանց ու երևույթների մասին։ Գիտություն, կրթություն, մշակույթ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում հիմա համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Դեռահասների առողջության հարցերը մասնագետների ուշադրության կենտրոնում Երևանում մեկնարկեց դեռահասների առողջության հիմնախնդիրների նվիրված համաժողով։ Տոլմայի առաջին համահայկական փառատոնին մրցութային կարգով մասնակցելու են Հայաստանի առաջատար ռեստորանները։ Փառատոնի պատվավոր հյուրերն են Ոսկե Ծիրանին մասնակցող աշխարհահռչակ ռեժիսորներ, դերասաններ եւ այլն։ Off-road էքստրեմալ սպորտաձևի սիրահարներն անհաղթահարելի ճանապարհներն անցնում են տրակտորներով, ամբարձիչներով, բուլդոզերներով եւ այլ խոշոր մեքենաներով։ Ֆրանսահայ կինոռեժիսոր եւ դերասան Սերժ Ավետիքյանը պատրաստվում է Փարաջանովի մասին պատմող ֆիլմ նկարահանել։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Լիանա Մնացականյանը։
Երկուշաբթի երեկոյան Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում, ինչպես հաղորդում է պաշտոնական Կրեմլը, քննարկել են նաեւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Երեք մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ նշանակելու համար երկրի նախագահին առաջադրել է Արտակ Մելիքսեփյանին, Արմեն Սմբատյանին եւ Տաթևիկ Օհանյանին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին Վոլգագետում Բուլղարիա նավի խորտակման կապակցությամբ։ Ֆինանսական հետախուզության մարմինների Էգմոնտ խումբը իր հերթական լիագումարնիստն անցկացնում է հուլիսի 11-ից 15-ը Հայաստանում։ Խմբի ներկայացուցիչներին նախագահ Բոդվին Վելհեստի գլխավորությամբ այսօր ընդունել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Երբ երխոցության դռները բաց են, ամեն ինչ կարելի է լուծել, այսպես է արձագանքել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը երկրի գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության որոշմանը խորհրդարանի աշխատանքների բոյկոտը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ազատ Աֆղանստան ռադիոկայանի փոխանցումը Քանդահարում 3:07 առավոտյան սպանել են Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի կրտսեր եղբորը, Քանդահարի շրջանային խորհրդի նախագահ Ահմադ Վալի Քարզային։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը հայտարարել է, թե Սիրիայի նախագահ Բաշալ Ալ-Ասադը կորցրել է իր լեգիտիմությունը։ Լուրերը կազմեց եւ կարդաց Լիանա Մնացականյանը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում հիվանդացության եւ վնասվածության դեպքերի 15%-ը գրանցվում է երիտասարդների շրջանում, եւ ավելի քան 1 միլիոն երիտասարդներ ամեն տարի մահանում են հիվանդացության կանխարգելի պատճառներից։ Առողջապահության ոլորտի փորձագետների ու բժիշկների մասնակցությամբ այսօր Երևանում մեկնարկած համաժողովի ընթացքում քննարկվել են դպրոցահասակ երեխաների եւ դեռահասների առողջության պահպանման հարցերը։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցանիշներով մեծահասակների մահացության 60%-ի դեպքում խնդիրները, որոնք բերել են դրան սկիզբ, են առել դեռևս դպրոցահասակ տարիքում։ Այս տարիքում դեռահասները կարող են առաջին անգամ ծխախոտ կամ ալկոհոլ փորձել, ռիսկային սեռական հարաբերություններ ունենալ կամ դառնալ սեռական բռնության զոհ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործադիր խորհրդի անդամ Արա Բաբլոյանի խոսքերով պետք է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի կանխարգել դեռահասների առողջությանը հասցվող հնարավոր վնասները։ Նա առաջարկեց 30 միլիոն դրամի առողջապահական ծրագիր սկսել, որը ըստ նրա հնարավորություն կտա հետագայում 30 միլիարդի խնայողություններ իրականացնել։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյան.
Մենք պետք է կարողանանք, ինչ թվում է, բացատրել երեխաներին, որը որ այդ տարիքում ընդհանրապես հիմնականում առողջ չէ, նրանք չեն մտածում ապագայում, որ իրենց մոտ հիվանդություններ կլինի։ Բացատրել, որ իրենք պետք է իրենց առողջությունը հենց պահպանեն այդ տարիքում, որպեսզի նրանք լինեն առողջ եւ 40 տարեկանում, եւ 50 տարեկանում, եւ 60 տարեկանում։
Նախարարի խոսքերով դեռահասների իրազեկումը պետք է տեղի ունենա բժիշկների ու բուժաշխատողների միջոցով։
Հիմա մենք ունենք բուժքույրեր, հատուկ հմտություններ, ուրեմն ունեցող բուժքույրը պետք է ունենանք։ Ապագայում պլանավորում ենք ըստ մեր հնարավորությունների վերականգնենք բժիշկների առկայությունը ուրեմն դպրոցներում եւ հատուկ ուսուցում ստացած բժիշկների, որոնք որ կարողանան երեխաների հետ աշխատել եւ հենց այդ տարիքում ձևավորեն հավատը եւ վստահությունը դեպի առողջապահությունը եւ դեպի առողջ ապրելակերպը։
Իթիվս մի շարք երկրների Հայաստանը եւս ստորագրել է երեխաների իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որտեղ ասվում է, որ դեռահասներն իրավունք ունեն ստանալու առողջապահական տեղեկատվություն եւ ծառայություններ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Լեյլի Մոշիրին նշեց, որ դա հատկապես կարելի է վերագրել այն դեռահասներին, ում առողջությունն ավելի խոցելի է, այն սոցիալական կամ մշակութային պայմանների պատճառով, որոնցում նրանք գտնվում են։
Although a number of the surveys and that have been carried out in Armenia indicate that for some of the behavioral indicators and determinants.
Չնայած մի շարք հետազոտություններ ցույց են տվել, որ Հայաստանը դեռահասների վարքի դրսևորումների առումով ավելի լավ վիճակում է, քան տարածաշրջանի մյուս երկրները, ամեն դեպքում ընդհանուր ուղղվածությունը բացասական է եւ կարեւոր է պատրաստ լինել տարբեր տեսակի վտանգավոր միտումների, որոնք գոյություն ունեն մյուս պետություններում։ Դեռահասների համար սահմանվող նորմերը պետք է մշակվեն առողջապահության ու կրթության եւ գիտության նախարարությունների համատեղ աշխատանքի արդյունքում, ասաց կրթության եւ գիտության փոխնախարար Կարինե Հարությունյանը։ Նա նշեց, որ ըստ առողջապահության նախարարության սահմանած նորմին դասագրքի քաշը չպետք է գերազանցի 300 գրամը։ Դա նշանակում է, որ միջինում մեկ թեմային հնարավոր է հատկացնել 1-ից 2 էջ։ Դա էլ իր հերթին
հեղինակներին վերում է նրան, որ նրանք պետք է հանեն դասագրքից այն բոլոր հետաքրքրաշարժը, բացատրականը, որը կարող է լինել եւ թողնեն սեղմագիր, որը իր մեջ բառնակում է թվեր, տարեթվեր, անուններ, տեղանուններ, աշխարհագրական վայրի անուններ, հիմնական փաստեր, հանելով մնացած ամեն ինչը, դարձնելով գիրքը բավականին ծանր, մաչելի եւ դժվար սովորելու եւ հիշելու համար։
Ըստ նրա, այս կերպ լուծելով առողջապահական խնդիրը վտանգի տակ է դրվում երեխաների կրթությունը, փոխնախարարն առաջարկեց։
Այդ գրքերը չտարվեն, վերվեն ամեն օր երեխաների կողմից դպրոցներում, անպատասխան քանակներ լինեն կամ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ օգտագործվեն ուսուցման ընթացքում, PowerPoint-եր եւ համակարգիչներ, որոնք հնարավորություն կտան խուսափել ծանր գրքերը ամեն օր դպրոց տաներ վերելուց։
Համաժողովի վերջում մասնակիցները կհամաձայնեցնեն մի շարք գործողություններ՝ ուղղված դեռահասների առողջությանն ու նրանց մատուցվող ծառայությունների բարելավմանը։ Էլեն Չելինգարյան, Մաքս Լիբերթեի համար։
Երկու օրի հուլիսի 14-ին Սարդարապատի հուշահամալիրում կկազմակերպվի տոլմայի առաջին համահայկական փառատոնը։ Գաղափարը հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպությանն է։ Այն անցկացվելու է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում։ Փառատոնի պատվավոր հյուրերն են Ոսկե Ծիրանին մասնակցող աշխարհահռչակ ռեժիսորներ ու դերասաններ։ Փառատոնն անցկացվելու է մրցույթի ձևով կմասնակցեն, ինչպես Հայաստանի եւ արտերկրի մի շարք առաջատար ռեստորաններ, այնպես էլ անհատներ Երևանից եւ մարզերից, ընդհանուր առմամբ 20 մասնակից, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղում կպատրաստի ավանդական տոլմայի իր տարբերակը։ Հաղթողները կպարգևատրվեն մրցանակներով մինչ փառատոնի մեկնարկը, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում կազմակերպիչները նաև տոլմայի փոքրիկ համտեսի միջոցառում են կազմակերպել։ Նունե Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Հուլիսի 14-ին Հայաստանում առաջին անգամ իրականացվելու է տոլմայի փառատոն։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում փառատոնի կազմակերպիչները նշեցին, որ այն ամենամյա բնույթ է կրելու։ Փառատոնը իրականացվելու է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի աջակցությամբ, նպատակ ունենալով օտարերկրյա կինոգործիչներին ներկայացնել հայկական տոլման։ Հայ խոհարարների ավանդության տարածման և պահպանման ՀԿ-ի քարտուղար Վահե Աթանասյանը նշեց, որ անցկացրել են այլ գերակրատեսակների փառատոններ ևս։
Մենք արդեն 3-րդ տարին այս տարի աղքալում խորովածի փառատոն անցկացնում ենք։ Սարդար պատում տոլման արդեն աշարող տարին է լինելու հացաբերներում միջոցառումը։ Բացի այդ, պարտադրված է ամեն տարի նշել, որ տարի մեր ծրագրերի մեջ կավելանա ևս մեկ հայկականացես եւ մեկ փառատոն, դա կլինի հացի փառատոն, որ երևի նախատես 85-ի մասին, ամեն տարի ինչ որ մի բան պիտի ավելանա, բաց եւ հացները պարտադիր պահելու պայմանով եւ զարգացնելու պայմանով։
Տոլմայի փառատոնի ժյուրիի պատվավոր անդամների թվում լինելու են նաև Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի պատվավոր հյուրերը։ Հաղթողները պարգևատրվելու են պատվոգրերով եւ մրցանակներով։
Մեջ ընդգրկված են փառատոնի մասնագետներ, սակայն այստեղ կարևոր իհարկե ոցուկային չէի, որ արդյունքը չէ կարող են դրանով ուզում են ուղղակի տոլման ներկայացնել, ավելի մասնակցական լինի, ճանաչելի լինի եւ որպես անկախ միջազգապեսած քննություն են կանգնելու տալու, որպես այսպես։
Տոլմայի փառատոնին մասնակցում են ներկայացուցիչներ ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Կազմակերպիչները նախատեսած 20 տաղավարներին ավելացրել են ևս 4-ը։
Մենք նախատեսել էինք այնտեղ 20 տաղավար, բայց կարծեմ, որ արդեն 24 տաղավար են ավելացել աշխերը։ Մյուս տարի կարծում եմ, որ ավելի կազմակերպված կանեն եւ տաղավարների թիվը կավելացնեն եւ նաեւ անպայման կողան, որ լինի այնտեղ նաեւ ներկայացված մեր հայ հասարան կողմից միջերկրի բար հավաստեցին, որ ծեր մասնակցեն, բայց չմասնակցեցին։ Նաեւ բայց նաեւ Հնդկաստանը մասնակցելու էր
ներկայացուցիչներն
ունեն։
Տոլման հայկական կերակրատեսակ է, թեև հարևան Թուրքիան հակառակն է պնդում, նշեց հայ խոհարարների ավանդության տարածման և պահպանման ՀԿ-ի նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը, պնդելով, թե բառն առաջացել է խաղողի վազի անվանումից, որը հին ուրարտերենով տոլի է կոչվել, կապ չունենալով թուրքերեն դոլմա անվանման հետ։
Հին ուրարտերենով, այսինքն հայ տոլի բառից է, տոլմա բառը ցակ է, տոլի խաղողի վազն է, տոլման խաղողածի։ Մեր հարևան ազգերի կամ այլ ոչ հեռավոր ազգեր, որ միջում են, խնդիր են առաջացնում, սա օրինակ մեզ կոնկրետ չի ուզում բոլորովին։ Մենք անում ենք մեր աշխատանքը, մենք անելու ենք եւ բացատրելու ենք, թե ինչից է ցակել բառը, ոնց է պատրաստվել եւ այդ երաժշտակը ինչ ցակում ունի։ Տոլից է ցակել ու տարածվել է տարբեր տարատեսակներով, բայց ինքը սա է։
Հավատորը կնպաստի նաև նրան, որ մենյուներով, որտեղ շատ հանդիպում եք դոլմա, ոչ հայկական, թուրքերեն անունը, ամեն ինչը կսրբագրվի եւ արդեն կներկայացվի որպես տոլմա։
Տոլմայի տեսականները շատ են եւ մասնակիցները չգիտեն, թե ինչ բաղադրատոմսերով են պատրաստելու մյուս մասնակիցները, Սեթրակ Մամուլյանը նշեց։
Նույնիսկ ես մեր ռեստորանը չգիտեմ ոնց են ներկայացնում, բայց իմ կարծիքով այնտեղ ներկայացնելու են արտամետի տոլմա, արտամետի խնձորով։ Եթե արտամետի խնձորը չկա, այստեղ խնձորով տոլմա է լինելու, ոչ թե խնձորի մեջ, այլ խճորակի մեջ։ Լինելու է տոլմա դդումի չբեռնավորված ծաղիկի մեջ։ Տոլմա է լինելու բիայնայա կոչվում, դառան մսի մեջ, ծեծված մսի մեջ, բրբուրով, այսինքն այստեղ ոչ թե միջուկն է միս ու փաթաթանն է բան, այլ հակառակը բրբուրը մեջն է, մսով փաթաթված է լինելու։ Բայց նրանց շատ տեսակներ ներկայացնելու, ես գիտեմ, որ տեսակները շատ են, բայց բոլորի մասին ես չեմ կարող իմանալ։
Բացի մսային բաղադրությամբ տոլմաներից ներկայացվելու են նաև բուսական տեսականիներ։
Բասուս տոլմաներն են լինելու շատ, մանջարեղենիս տոլմաներն են լինելու, անդեղենիս տոլմաներն են լինելու շատ, մրգեղենիս տոլմաներ լինելու, եւ ամենակարևորը, որ բոլորին մենք խնդրել ենք, որ դեպի արմատները, այսինքն դեպի հին եւ հին տեխնոլոգիաները, որ կտրատված մսով, ծեծված մսով, մսի մրգի, չրի համադրությամբ, մսի ու բլուրի աճարի կամ բանի, այսինքն այն մթերքները, որ ավելի երկարավանդեն դերունեն, բրինձներ մեր մոտ շատ բնապաշտական ժամանակներից աճեցրել են, բայց մի բրինձը ու լոլի բան ավելի մի քիչ դեպի այս վերջի տարերն են եղել։
Բացի տոլմայի ավանդական տեսակներից ներկայացվելու է նաև նոր բաղադրություններ։
Նոր ստեղծագործությունը դա նույնպես մեր ազգային խոհանոցի հարստությունն է։ Այն ինչ որ մենք սովետի ժամանակ չենք ունենա, որևէ խոհարար մի ինչ որ լավ կերակրատեսակ պատրաստելա, ես թաքուն բանալ եմ, որ նույնիսկ աշակերտը չտեսնի, բայց դա իր հարստությունը չի, դա մեր ազգային խոհանոցի հարստությունն է։ Մեր խոհանոցները մեր մշակութային ոչնչական ժառանգությունն է։ Դե մենք դրա հիացած մեզ պարտավորվածություն ունենք, իհարկե մեր ստեղծածներ պահենք, իսկ ամրագրենք որպես ազգային կերակրատեսակ ազգային խոհանոցը ու ժառանգենք մեր ժառանգորդներին։
Փառատոնը անցկացվել է մրցութային ձևով, մրցույթին կմասնակցեն նաև անհատներ, հրավիրված են նաև մասնակիցներ Ռուսաստանի Դաշնությունից, Իրանից, Հնդկաստանից եւ Վրաստանից։
Մարդը խոհարարը, մտածող մարդ, առավել լինելու 4-5 հոգի, բայց մեծ մասամբ ռեստորաններ են լինելու, Արավերդի, Երևան, Սևան, Շիրակ, Կապան, Թեժմիածին ու նաև Արմավիր։
Այս միջոցառման նպատակն է հայ ավանդական կերակրատեսակների մասսայականացումը, ինչպես նաև տոլմայի ներկայացումը որպես հայկական կերակրատեսակ, կազմակերպվելու է նաև համտես։
Բոլոր տղամարդները, որ պիտի ներկայացնեն իրենց պատրաստված տոլմաները, ավանդությունը պատրաստման եղանակը մրցույթին փառատոնի մասնակցելու պատարի պայմանը, գրած պիտի հանձնեն մեզ մի մասսայական հանձնել կազմակերպությանը, և մենք պատրաստվում ենք առաջիկան տոլմայի մասին հատուկ մի գրքույկ պատրաստել, որտեղ տոլմայը բազում տեսակներ, տասնյակ տեսակներ է կներառվում։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Պարզավճարների սահմանման առումով բուհերն ինքնավար են։ Կրթության և գիտության նախարարությունն այս հարցում որևէ շտկումներ կամ լրացումներ անելու լիազորություն չունի։ Սա լուրջ խնդիր է առաջացնում ուսանողների և ծնողների համար, ովքեր բուհական պարզավճարների ուղղությամբ իրենց բողոքներն ու դժգոհությունները ներկայացնելու այլ ատյանների դիմելու հնարավորություն գրեթե չունեն ու ստիպված սահմանափակվում են բուհի ղեկավարությանը բողոքելով։ Ռեկտորներն էլ բազմիցս կրկնել ու կրկնում են, որ բուհի հիմնական եկամուտը գոյանում է ուսանողի բարձավճարից, ինչն առավել մատչելի դարձնելու հնարավորություն բուհերը չունեն։ Ուսանողի բարձավճարներից գոյացած եկամուտներով բուհերը կարողանում են նաև մուծել հարկերը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է 2011 թվականի ֆինանսական տարվա առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը։ Լիանա Մնացականյանն է մանրամասնում, թե որ բուհն է առավել ակտիվ ու խոշոր հարկատու համարվում։ Գործընկերը զրուցել է նաև բուհերի ղեկավարների հետ, պարզելու համար սպասվում են արդյոք վարձավճարների թանկացումներ։ Լիանային լսենք։
Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն մայիսի սկզբին հրապարակեց 2011-ի ֆինանսական տարվա առաջին երամսյակի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը, որում ընդգրկված են նաև պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Կրթության և գիտության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն, ցանկում ընդգրկված 14 բուհերի և կրթական ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների մեջ առաջատարը Երևանի պետական համալսարանն է, որը 106-րդ տեղում է առաջին երամսյակում որպես հարկ վճարած 55 միլիոն դրամ ցուցանիշով։ Հաջորդում են Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը 116-րդ տեղ և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը 220-րդ տեղ, որոնք առաջին երամսյակում վճարել են համապատասխանաբար 146 միլիոն և 77 միլիոն դրամ հարկ։ Գաղտնիք չէ, որ բուհերի հիմնական բյուջեն ձևավորվում է ուսանողների ուսման վարձավճարների շնորհիվ, որոնք տարեցտարի ավելանում են։ Սա դարձել է ծնողների և դիմորդների դժգոհություն պատճառ։
300,000
Ընդհանուր վիճակը լավ լիներ սոցիալական մարդկանց, էլի ոչինչ, կարելի էր, բայց որ հիմա մարդիկ աշխատանք չունեն։
Իհարկե շատ դժվար է, նույնիսկ եթե ընտանիք ունենում մեծ մի քանի ուսանող, խնդիրը շատ մեծ է։
Ուրջանից ստանում են 60,000 դրամ։ Մի փոքրից բարեկամների օգնությամբ պետք է հարցելուցենք, եթե երեխան անցնի, մտածում ենք, որ պետք է սովորեցի գտած աշխատել, որպեսզի կարողանանք որոշակի հարցելուցենք։
Եթե աշխատանք ծավեն կարտարած 450,000 բարձնան։
Եթե համեմատում ես վարձավճարները, աշխատավարձը, սոցիալական դրությունը, անհամեմատելի վիճակ է, եւ չես կարող գլուխանել ինչ է նշանակում։
Վարձավճարները թանկ է, բայց ինչ կարող ենք անել։ Հույս ենք պահում, որ պետք է վճարն թողենք։
Երևանի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի խոսքով այս տարի թանկացումներ չեն սպասվում։
Մնացել են նույն վարձերը, համալսարանի ղեկավարությունը բնականաբար միշտ հաշվի առնում բնակչության սոցիալական վիճակը և շատ զգուշորեն է մոտենում այս հարցին, այնպես որ այս տարի և հերակա և առկա մեր բոլոր մասնակիցների գծով վարձերը մնացել են նույնը։
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի պրոռեկտոր Հովանիսյանի խոսքով այս տարի վարձավճարները նույնն են մնացել, քանի որ վճարովի համակարգում սովորելու ցանկություն հայտնել են ընդամենը 10 հոգի, սակայն անցյալ տարի դրանք բարձրացել են 5%։ Հարցին, թե արդյոք ցանկացումները պատճառաբանված են, պրոռեկտորը պատասխանեց.
Սա պարզ բանի հետակավար, բոլոր ապրանքները թանկանում են, կոմունալ ծախսերը թանկանում են, եթե մենք այն ժամանակ գնում ենք, այդ նույն ծառայությունը ենթադրենք Ա գնով, դուք շատ լավ գիտեք, բնակում եք Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մինիմում 10%-ով այդ նույն ծառայությունը թանկացել են, ուզում ապրանք լինի, ծառայություն լինի, դրա համար ընդ որում է, որ թանկանումը թանկանում են միայն առաջի կուրս ընդունվողի համար, վարձաչափը Երևան մոտ 200,000 ունեն, ամենաբարձր վարձաչափը ունենք դա 400,000
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի վարձերը, ինչպես նշեց պրոռեկտոր Գագիկ Վարդանյանը, վերջին 5-6 տարիների ընթացքում նույնն են մնացել, քանի որ դրանք վերանայելու անհրաժեշտությունը պարզապես չեն տեսնում։
Այսինքն համախտ լինես համ չսովորես, սովորի, կրթաթոշակ ստացի լավ եւ զեղ ստացի։ Այսինքն անցի անվճար մասում։ Եթե ուզում ես ախտ լինես, ախտ մնաս, վարձի համար ասես փողի չասնենք, դպրոցներում է արդեն 400,000, որ մնաստե բուհում։
Իսկ դες մոտ որքանից որքան։
400-450,000, կրթությունը եւ առողջապահությունը պետք է անվճար լինի, ինքնապաշտպան։ Բայց քանի որ մենք չունենք այդ հնարավորություն, տնտեսականներով շարժում ենք, այնպես որ մենք ոչ կրճատումներ ենք անում, ոչ վարձ ենք բարձրացնում։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում ամենացածր վարձավճարը 580,000 դրամ է, ամենաբարձրը 800,000։ Համալսարանից մեզ փոխանցեցին, որ իրենք ևս փոփոխություններ չեն կատարել։ Այժմ տարբերակներ են փնտրում վարձավճարները իջեցնելու համար։ Վերջերս ասուլիսներից մեկի ժամանակ լրագրողների խնդրանքով կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ևս անդրադարձավ բուհերի ֆինանսական գործունեությանը։ Նրա խոսքով, որպես կրթական ծառայություններ մատուցող հաստատություններ, բուհերն ունեն ֆինանսական ազատություն։
Ես նման խնդրի չեմ տեսնում, ասեմ դες ինչու, որովհետև բուհերի ֆինանսական գործունեության կարևորությունը, ֆինանսների կարևորությունը, որպեսզի լինի թափանցիկ, հաշվետու, մենք ինքներս ենք դրել կառավարությունով ու նախարարությունով անցյալ տարի հակակոռուպցիոն հաստատված ծրագրում, դա հիմնական միջոցառումներից մեկն է, որ բուհերը իրենց գնումների գործընթացով, իրենց տենդերներով, իրենց ֆինանսական ոսկերով պետք է մաքսիմալ հաշվետու լինեն եւ թափանցիկ լինեն եւ հասանելի լինեն։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Աշխարհում ընդունված off-road արտաճանապարհային ավտոմիջոցառումը դասվում է էքստրեմալ սպորտաձևի շարքում։ Off-road-ի սիրահարները չեն սիրում հարթ, ասֆալտապատ ճանապարհներ, նրանք տրակտորներով, ամբարձիչներով, բուլդոզերներով եւ այլ խոշոր մեքենաներով անցնում են անհաղթահարելի ճանապարհներ։ Off-road-ի մի խումբ հայ սիրահարներ Հայաստանում հիմնել են 4x4 off-road ակումբը, Հասմիկ Գրիգորյանն է շարունակում։
Իմ համար դա հոգու ազատություն է, ոչ թե էքստրեմ։ Մենք հավաքվում ենք մեր ակումբի անդամներով, բարձրանում ինչ-որ մեկ գագաթ, վրանները կրպում, երկոր բնության հետ մնում։ Նպատակը ի՞նչ այդ մեքենաները այն վիճակի հասնել, որպեսզի բարդություն չլինի բարձրանալը։
Ամեն ինչ սկսվեց այն օրը, երբ մասնագիտությամբ իրավաբան Արտաշես Ստեփանյանը ձեռք բերեց Jeep Wrangler մագնիշի ավտոմեքենան։ Մեքենան ու պահեստամասերը թանկ էին վառելիքի ծախսը շատ, բայց դա իմ երազանքն էր, նշում է Արտաշեսը։ Մի օր ռուսական ալիքներից մեկով Արտաշեսը դիտում է off-road մրցումներ եւ
մոտս հարց առաջացավ. Մեր բնակլիմայական պայմանները, մեր լանդշաֆտն էլ ավելի հետաքրքիր է off-road մրցում անելու կամ off-road-ով զբաղվելու համար։ Մոտս միտք առաջացավ, որցեմ գտնեմ համախոհներ։
Արտաշեսն ասում է, որ այդ մեքենայից հասկացող քիչ մասնագետ կա Հայաստանում, և նրանք, ովքեր վարում են այդ մագնիշի ավտոմեքենա, հաճախ են հանդիպում նույն մասնագետի մոտ, և ուրեմն համախոհներ պետք էր փնտրել հենց այդ վայրում։
Գնացի մասնագետի մոտ, ասի, ում ես ճանաչում, որ ես մեքենա ունի, ասում է, սավին էլ ճանաչում եմ, որոնցից մեկն էլ ինքն էր, մեկը չէ, երկուսը, երկու ընկեր էին իրենք, եւս մի քանի մեքենա ինտերնետում է դեսը վաճառքի դրված, զանգեցի, ոմանց հետաքրքրեց, հենց անմիջապես հաջորդ օրը բոլորը այդ պայմանավորվեցին, միտը ցանոթացա դրանից ուղիղ մի շաբաթ հետո, որը 2009-ի մարտի 5-ն էր, առաջի անգամ կորիզը հանդիպեցին իրար ու փորձեցին իրար հետ ստեղծել այս ակումբը։
Չորս անգամ չորս off-road-ի հիմնադրման առաջին կես ամսում ակումբում գրանցված մեքենաների թիվը 6-ն էր, իսկ մեկ ամիս հետո ակումբն ուներ արդեն 30-ից ավելի մեքենա, և առաջինը, որ նրանք արեցին,
գնացինք դեպի Տավուշի մարզի դժվար հասանելի եկեղեցիները մոմավառության, ապրիլի 24-ի կապակցությամբ երևի 100-120 հոգի մարդ էր հավաքվել։
Հիմնադրումից անցել է 3 տարի, և 3 տարվա ընթացքում տղաները հասցրել են մասնակցել 5 միջազգային մրցումների, և անգամ իրենք են կազմակերպել մրցումներ։
Բոլորում մենք մրցանակային տեղեր ենք ունեցել, ու հիմնականում առաջի երկրորդ տեղը։
Ակումբի նախագահ Արտաշես Ստեփանյանը նշում է, որ իրենց ակումբը երիտասարդ անդամներ գրեթե չունի եւ դա ունի իր պատճառը։
Ինքը բավականին թանկ սպորտաձև է, մեքենա կոտրելը, մեքենա սարքելը, բացի դա, հենց որ մեքենա ունենալը այդ տիպի ու մեքենան հասցնել այն վիճակին, որ կարողանա մեր հետ ինչ որ մի տեղ գա այդ մարդը։ Երևի մի քիչ է դրանից է կախված, որ ակումբ հիմնականում փորձում են մտնել ավելի այն մարդիկ։
Մասնագիտությամբ տնտեսագետ Արթուր Մրյանը զբաղվում է նաև լուսանկարչությամբ և հենց լուսանկարչությունը պատճառ հանդիսացավ, որ Արթուրը ձեռք բերի ամենագնաց ավտոմեքենա ու լուսանկարի Հայաստանի այն վայրերը, որ առանց ամենագնացի անհասանելի են։ Արթուրը դեռ մրցումներին չի մասնակցել, մի քանի ամիս է, որ դարձել է ակումբի անդամ։
Կյանքի ձև է, այսինքն սիրում ես բնությունը, սիրում ես հաղթարել ինչ-որ դժվարություններ, սիրում ես վայրի կյանքը, ասֆալտը չես սիրում։
Արթուրն ակտիվ հանգստի սիրահար է եւ այս էքստրեմալ սպորտաձևը իր համար նաեւ ակտիվ հանգստի ձև է։
Հանգստի լիցքաթափելու, ընդհանրապես դա ինչ որտեղ ուրախություն է, միապաղաղ կյանքից հետևելու միջոց է։ Եթե մարդ սիրում է բնությունը, բնության մեջ գտնվելը, մի հատ էլ շանս է քաղաքից կտրվել բնության գրկում մաքուրոտ։
Եթե էքստրիմ ապաբարթություններ եւ կարեւորը ոչ թե մրցանակն է, այլ հաղթանակը։
Հայաստանում մրցում էր 2009 թվականին Դիդգոր 2009 առաջնություններ, 24 մեքենա կանգնեց ստարտի, որից տեղ հասան մեն երկու մեքենա, մեկը մենք էինք, մյուսը վրացական մեքենա էր։ 50-60 աստիճան հեկուցում պիտի հաղթահարվեր դեպի վերև, բարդությունը ֆիզիկական աշխատանք էր։ Մեքենան հիմնականում բարձրացրել ենք մեր լեզվով լիբիոտկայի օգնությամբ, հայերենով այն վերհանի։ Մեքենան շատ քիչ է ինքնուրույն բարձրացել, ամբողջ ճանապարհը քաշելով ենք տարել։
Այսինքն ցույլատրվում էր տարբեր ձևերով, մեքենան հասնելու
է։ Այնքան բարդ էր, որ կազմակերպիչները մրցույթը սկսելուց երևի 4 ժամ հետո, 3 ժամ հետո եկան, ասացին, որ մրցույթը դադարեցվում է ճանապարհի անանցանելությամբ համար, հետո անձրև էր եկել, մի քանի օր ձուն էր եկել, հետո տակացել էր եղանակը, այդ ամբողջը խառնվել էր իրար, բայց մենք հրաժարվեցինք, ասացին, մենք բարձրանալու ենք, եթե մասնակիցը հրաժարվում է մրցում դադարեցնելու, կազմակերպիչը իրավունք ունի մրցումը դադարեցնի, բոլորը հրաժարվեցին գնալուց, մեր հայկական մեքենան բարձրացավ։
Հրթանակը
մեր մոտ որպես կանոն, երբ որ մենք դրսում մասնակցել ենք, սահմանապակվել է մեդալով և դիպլոմով։
Ակումբն այս տարի կազմակերպում է բաց առաջնություն, որին մասնակցելու են նաև հարևան պետությունների ներկայացուցիչները։
Հուլիսի 24-ին Երևանում տեղի ունենալու Jeep Trial տիպի միջազգային բաց առաջնություն մասնակցելու են 4 պետություն՝ Հայաստան, Վրաստան, Պարսկաստան, Թուրքիա։ Թուրքիան առաջի անգամ ան Հայաստան գալու ավտոմրցման մենք ենք հրավիրել, փոստացել են, որ կլինեն։
Տղաները ծրագիր ունեն եւ հույսով են, որ այս տարի կիրագործեն։
Մի անգամ բարձրանում ենք Ղազի գագաթ, մեքենայով հասանք մինչեւ 3950 մետր եզրագծին, այնտեղից արդեն ոտով շարունակեցինք, բայց նպատակ ենք դրել, որ Ղազի գագաթ 4090 մետր մեքենա բարձրացնենք, երևի թե այս տարի կարող է իրականացնենք։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեզ կարող եք լսել ամենօր հետևյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Հազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիվերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 ներքին համարն է 1260։Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Max. Max Liber. Max. Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։